she knows what's wrong. She just can't quit, her heart so numb. Hers to live it, but what's to run?
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τη Μαξιμερώνη, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Οι εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ τείνουν να λάβουν μορφή reality. Αν μη τι άλλο, παρακολουθούμε σε ζωντανή σχεδόν μετάδοση το τι κάνει ο Στέφανος Κασελάκης από τον καφέ του, το γυμναστήριό του. Ακόμα δεν έχουν μπει κάμερες στο σπίτι του να τον δούμε να μαγειρεύει, αλλά μπορεί να συμβεί και αυτό. Επίσης η Έφη Αχτσιόγλου δίνει τη μία συνέντευξη μετά την άλλη, τη μία παρέμβαση τηλεοπτική μετά την άλλη, σε μια προσπάθεια έτσι να μετριάσει την υπεροχή τουλάχιστον της προηγούμενης Κυριακής του αντιπάλου της. Δεν παίζω με την πολιτική, δεν έχει συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Ο Στέφανος Κατσελάκης μου μίλησε υποτιμητικά για τη γυναίκα, είχε αρθογραφήσει υποτιμητικά για τον Αλέξη Τσίπρα κτλ. Γιώργο Σκεύη, που είσαι στον ήχο, θέλω να μου βάλεις Taylor Swift σε λίγο. Γιατί? Ακούστε τώρα, η Taylor Swift, αν έχετε νεαρά κορίτσια και όχι μόνο, αν έχετε έφηβες το ξέρετε, είναι μια πάρα πολύ δημοφιλής τραγουδίστρια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, που έχει γίνει δισεκατομμυριούχα, που τα κοριτσάκια τη λατρεύουν και όχι μόνο, αλλά το φαινόμενο αυτό έγινε και αντικείμενο μαθήματος σε πανεπιστήμιο Και δεν φτάνε μόνο αυτό, τώρα διεξάγεται και συμπόσιο ακαδημαϊκών προκειμένου να εξερευνήσουν κάθε πτυχή του. Το πιστεύετε? Λοιπόν, ακαδημαϊκό συμπόσιο με τίτλο Swift Posium. Έτσι ονομάστηκε το συμπόσιο που θα ασχοληθεί με το αντίκτυπο που έχει Taylor Swift στις σύγχρονες κοινωνίες, στην pop κουλτούρα και πολλά. Γενικά θα εξερευνήσουν την επιρροή από τη μουσική βιομηχανία μέχρι την οικονομία. Το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, λέω, ζητάω και ο Γιώργος Κέφης δεν προλαβαίνει να το ζητήσω. Να τη Taylor Swift. Το πιστεύεις, Γιώργο μου, ότι δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι της? Ή τουλάχιστον δεν τα αναγνωρίζω. Δεν θα τα αναγνωρίζω. Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι της. Άντε να δούμε τι είναι αυτό πια που θα μαζευτούν ακαδημαϊκοί να το αναλύσουν το φαινόμενο. Wishing I could write my name on it. Will you call when you're back at school? I remember thinking I had you, but I can see it's lost in the memory. August slipped away into a moment in time, 'cause it was never mine. And I can see us twisted in bed sheets, August sipped away like a bottle of wine, 'cause you were never mine. Ίσως κάποιοι από εσάς έχουν ανακαλύψει και παρακολουθούν μια σελίδα που είναι στα social media και λέγεται «Η γεωγραφία είναι cool». Και πραγματικά είναι cool η συγκεκριμένη ιστοσελίδα και σε κάνει να δεις με διαφορετικό μάτι τη γεωγραφία. Εγώ, ας πούμε, συχαινόμουν στο σχολείο τη γεωγραφία. Παρ' όλα αυτά, παρακολουθώ τη συγκεκριμένη σελίδα. Μέσα από αυτήν, λοιπόν, έμαθα ότι η κακοκαιρία Ντάνιελ που δημιούργησαν υπολογιστές καταστροφές, τις οποίες τις είδαμε, με το πέρασμά της άλλαξε ακόμα και τη γεωγραφία της Ελλάδας. Αυτό προκύπτει από νεότερα στοιχεία, τα οποία έχουμε συλλέξει από δορυφορικές εικόνες, και πλέον η μεγαλύτερη λίμνη της χώρας δεν είναι η Τριχονίδα όπως ήταν, αλλά η Κάρλα. Λοιπόν, αυτά και ακόμα περισσότερα μαθαίνει κανείς στη συγκεκριμένη σελίδα «Η γεωγραφία είναι cool».
Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you saw me for parts, you sunk your teeth into me. You're a bloodsucker, dream crusher, bleeding dry like a damn vampire. And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing.
Λοιπόν, μιλάμε για την τεχνολογία και τον τελευταίο καιρό για την τεχνητή νοημοσύνη και για το πρόγραμμα το οποίο πάρα πολύ πια χρησιμοποιούμε, το ChatGPT. Τουλάχιστον προσπάθουμε να μάθουμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε. 15 συγγραφείς έκαναν αγωγή στην εταιρεία στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ αυτών και ο δημιουργός του Game of Thrones. Γιατί τι είπαν, ότι κατέθεσαν αγωγή για συστηματική κλοπή σε μαζική κλίμακα. αυτή είναι η τελευταία από πάρα πολλές νομικές κινήσεις που γίνονται από συγγραφείς, οι οποίοι ανησυχούν ότι τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν χωρίς άδεια τα έργα τους, παρότι αυτά προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν, στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, οι συγγραφείς κατήγγειλαν κατάφορες και επιβλαβείς παραβιάσεις των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Πάρα πολύ μεγάλα ονόματα μεταξύ αυτών, σας είπα. Σκεφτείτε ότι ήταν και η Σάρα Σίλβερμαν, που είναι μια πολύ γνωστή κωμικός. Πολλοί συγγραφείς. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Σαμαρά, που είναι καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο King's College στο Λονδίνο, και μιλάμε μαζί του από το Λονδίνο. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Λιγέρο, τι κάνετε?
Είμαστε καλά εδώ και προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε, ξέρετε, το φαινόμενο Κασελάκη, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, τις τελευταίες εβδομάδες μονοπολεί τις ειδήσεις, τις ψυχαγωγικές εκπομπές. Είναι κάτι πρωτοφανές αυτό που ζούμε. Θυμίζει λίγο, για όσους έχουν ζήσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ξέρετε, εμείς τα κάνουμε όλα λίγο σε υπερβολή, αλλά θυμίζει αμερικάνικη πολιτική σκηνή που βλέπουμε τον Ομπάμα να γυμνάζεται. Τι συμβαίνει με τον Στέφανο Κασελάκη? Εγώ το μόνο που μπορώ να πω, και σας δίνω φυσικά το λόγο, είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης έκανε το εξής. Πήρε εξ αρχής το αφήγημα στα χέρια του, δηλαδή αυτός είχε τον έλεγχο, και επίσης δήλωσε με έναν τρόπο που κανείς δεν το είχε κάνει μέχρι τώρα, ότι είναι σχεδόν απολιτικ και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απλά ένα μέσο για να έρθει στην εξουσία και φυσικά σύμφωνα με τον ίδιο να βοηθήσει τη χώρα κτλ. Διορθώστε με σε ό,τι κάνω λάθος.
Δεν κάνετε λάθος σε τίποτα από όσα αναφέρετε. Νομίζω ότι σπανίως βλέπουμε τέτοιου είδους φαινόμενα στην ελληνική πολιτική, καθώς ο Στέφανος Κασελάκης προσγειώθηκε από το πουθενά σε ένα εσωκομματικό πόλεμο. Δεν είναι γνωστή η ατζέντα του. Η κυριαρχία είναι ένα μυστήριο για την ταυτότητά του, παρόλο που είναι το φαβορί. Και δείχνει να έχει προσεγγίσει την συγκεκριμένη πολιτική διαμάχη με την Έφη Αχτσιόγλου λίγο επικοινωνιακά. Δηλαδή δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, αλλά επικοινωνιακή. Και αυτό ίσως πηγάζει έντονα και από το σχετικά άγνωστο παρελθόν του, ενός υποψηφίου που πολύ πιθανώς να γίνει ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Από δική μου εμπειρία και ιστορικά μιλώντας, αντίστοιχα πολιτικά μυστήρια δεν έχουν θετικά αποτελέσματα σε τέτοιου είδους πολιτική αντιπαράθεση, να το διευκρινίσω.
Μάλιστα. Για συνεχίστε. Σας ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Κοιτάξτε, μέχρι και τον Αύγουστο του 2023...
Δεν ήξερε κανείς τον Στέφανο Κασελάκη.
Κανένας δεν ήξερε τον Στέφανο
Ούτε
Κασελάκη.
Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί ένας υποψήφιος, ο οποίος ίσως έχει να δώσει κάτι στην πολιτική και πρεσβεύει κάτι φρέσκο, πρέπει να έχει την δυνατότητα να πετύχει μια τέτοιου είδους...
Και να διεκδικήσει. Και να διεκδικήσει, γιατί στη δημοκρατία διεκδικείς την εμπιστοσύνη
Ακριβώς.
του λαού.
Το να διεκδικεί κανείς μια θέση σημαίνει ότι έχει και μια υψηλή δημοτικότητα, όπως φαίνεται με τον Στέφανο Κασελάκη. Αλλά υπάρχει το μεγάλο, νομίζω, ζήτημα που προκύπτει από την διαδικασία όπως έχει εξελιχθεί. Είναι ότι μέχρι και τον Αύγουστο το ισοκομματικό του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν βαθμό είχε ενότητα. Βλέπαμε μια ενότητα μεταξύ των υποψηφίων με ελάχιστες αντιπαραθέσεις και ένα ήπιο κλίμα στο οποίο εξελισσόταν η ισοκομματική διαδοχή του Αλέξη Τσίπρα. Ασχέτως με το τι πιστεύει κανείς για τον Στέφανο Κασελάκη, αν τον υποστηρίζει ή όχι, υπάρχει μια απελπισία και ένας φανατισμός.
Ο οποίος... Υπέρ του.
Ναι, ναι. Ο οποίος φανατισμός δεν εκπέμπει πολύ μεγάλη ενότητα. Και δεν νομίζω ότι αυτός ο φανατισμός, ο τύπος του φανατισμού που περιβάλλει τον Στέφανο Κασελάκη, μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιχείρηματα και με ορθόλογο. Καθώς έχει εκτοξευθεί μια τοξικότητα προς πάσα κατεύθυνση από τον μισογυνισμό απέναντι στην Έφη Αξιόγλου, όχι από τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά από φανατισμένους υποστηρικτές του, μέχρι όλες αυτές τις νέες αντιπαραθέσεις μεταξύ μέσων μαζικής ενημέρωσης αριστερού ιδεολογικού περιεχομένου.
Κύριε Σαμαρά, θα σας διακόψω γιατί θέλω να συζητήσουμε κάτι πάνω σε αυτό, συγγνώμη. Όμως, όταν ακούμε την Έφη Αξιόγλου να κατηγορεί τον Στέφανο Κασελάκη λέγοντας μου μίλησε υποτιμητικά γιατί είμαι γυναίκα, εγώ προσωπικά νιώθω ότι αυτό δεν λειτουργεί υπέρ της. Γιατί την είπε Έφη και όχι Έφη Αξιόγλου. Δηλαδή, μήπως γυρνάει μπούμεραν και αυτό. Επειδή σχολιάσατε αυτό το ζήτημα.
Εγώ δεν αναφέρομαι στο πώς αντιμετώπισε ο Στέφανος
Κασελάκης. Και το ξεκαθαρίσατε ότι αυτός δεν το έκανε.
Όχι, όχι. Ο Στέφανος Κασελάκης νομίζω ότι έχει παίξει το επικοινωνικό του παιχνίδι πάρα πολύ σωστά. Αντίθετα, αναφέρομαι στο φανατισμό γύρω από τον Στέφανο Κασελάκη. Τους ανθρώπους που τον υποστηρίζουν στα social media και γενικότερα άτομα τα οποία έχουν βρεθεί στο πλευρό του.
Ποιοι είναι αυτοί, πότε τον είδαν, πότε τον γνώρισαν, πότε τους ενέπνευσε και πότε τον στήριξαν?
Αυτό, κυρία Λιέρου, δεν το γνωρίζω ούτε εγώ.
Δεν σας έχει κάνει εντύπωση η ταχύτητα?
Κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
Έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στο εξωτερικό?
Σε ευρωπαϊκό πλαίσιο μόνο σε ακροδεξιά κόμματα.
Άλυση.
Στην Ελλάδα επίσης σε ακροδεξιά πλαίσια. Δηλαδή είναι αρκετά ακραία η απότομη αυτή η δημοτικότητα. Όχι σε αριστερά κόμματα. Τα αριστερά κόμματα συνηθίζουν να έχουν μια πίστη στα ισοκομματικά τους στελέχη. Και όλοι οι υποψήφοι είχαν ένα παρόν και ένα παρελθόν μέχρι αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω το παρόν πόσο θυελώδες θα είναι μετά από αυτή την εκλογή. Αλλά και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και η Έφη Αξιόγλου και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Τζουμάκας, όλοι τους είχαν μια ιστορική, θα έλεγε κανείς, διαδρομή στην αριστερά. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι ένα περίεργο στοιχείο, ένα μυστήριο. Και για αυτόν τον λόγο νομίζω ότι πολλοί αναρωτιούνται τι πρεσβεύει. Είναι νομίζω πολύ λογικά αυτά τα ερωτήματα. Δεν υπάρχει κάποιο είδους...
Ναι, και ερωτήματα του τύπου, ένας άνθρωπος που ουσιαστικά διεκδικεί την αρχηγία του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος και εν δυνάμει μπορεί να γίνει και ο επόμενος πρωθυπουργός. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, ποιες είναι απόψεις στα εθνικά ζητήματα, στην οικονομία, σε τόσο βασικά θέματα.
Γι' αυτό και χαρακτήρισα την καμπάνια του ως επικοινωνιακή και όχι πολιτική. Το επικοινωνιακό στοιχείο είναι πολύ έντονο. Από το πώς ξύπνησε ο Κασελάκης το πρωί μέχρι που πήγε ο Κασελάκης. Έχει μια πολύ έντονη δημοτικότητα η οποία αρμόζει και στο lifestyle του. Αλλά θα ήταν και ίσως πιο ενδιαφέρον να γνωρίσουμε περισσότερες από τις θέσεις του. Αλλά βλέπω επίσης ότι και στα social media από διάφορους υποστηρικτές του διακινείται η άποψη ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τις απόψεις του. Ας τον αφήσουμε πρώτα να βγει και μετά θα αποφασίσουμε.
Άρα, εμείς μιλάμε... Άρα υποστηρίζουν αυτοί που θα πάνε να τον ψηφίσουν. Να βγει ως εικόνα. Γιατί είναι υπέροχη η εικόνα του. Είναι ένας νέος, όμορφος, γυμνασμένος, με τον σύντροφό του, συγγνώμη, τον σύζυγό του, με το σκύλο του, εξαιρετικά όλα. Αλλά δεν, δεν θα έχει απλά εικόνα, θα έχει εξουσία αύριο, αν βγει.
Και το πιο σημαντικό όλο είναι ότι θα απουσιάζει κατά πάσα πιθανότητα για 4 χρόνια από την Βουλή. Η παρουσία ενός πολιτικού αρχηγού μέσα στην Βουλή και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται την κοινοβουλευτική του ομάδα είναι ζωτικές αρμοδιότητες, ειδικά στο κόμμα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει εξηγηθεί ακόμα εάν ο Κασελάκης δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή, που είναι πολύ δύσκολο με βάση το νομικό πλαίσιο που ισχύει αυτή τη στιγμή, πώς θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Και σε ένα πολύ δύσκολο σημείο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταρρεύσει πολιτικά, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα διάσπασης. Και η κοινοβουλευτική ομάδα χρειάζεται κάποιον να την καθοδηγήσει. Είναι ο Στέφανος Κασελάκης ο άνθρωπος που μπορεί να το πετύχει αυτό? Εγώ δεν ξέρω. Αλλά αυτοί οι οποίοι τον υποστηρίζουν φαντάζομαι ότι βλέπουν κάτι στο πρόσωπό του.
Μάλιστα. Τι δείχνει για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι πάρα πολλά στελέχη του, γιατί δεν είναι μόνο όσοι δεν είχαν καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ενέπνευσε ο Κασελάκης, γιατί το είδαμε αυτό. 25.000 άνθρωποι να δεν ξέρουμε καν τι ψήφισαν πριν. Να εγγράφονται στα μητρώα του κόμματος για να στηρίξουν τον Κασελάκη. Τι λέει όμως και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ότι πήγανε τόσο εύκολα τόσοι πολλοί στον Κασελάκη.
Και τελικά. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω.
Και το επιχείρημα ότι εγώ δεν προέρχομαι από ένα κόμμα είναι τόσο θετικό. Ακούγεται τόσο καλό πια στα αυτιά του μέσου Έλληνα.
Χθες το βράδυ παρακολούθησα τον Στέφανο Τζουμάκα, ο οποίος βγήκε στην εκπομπή της κυρίας Γιάμαλη, στο Κόντρα, και έκανε λόγο για κάποιες ενδιαφέρουσες θεωρίες συνωμοσίας. Δεν πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασελάκης έφερε κόσμο από άλλα κόμματα ξαφνικά στον ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισαν όλοι μαζικά για να βγει και τοποθετήθηκε. Και αυτές οι θεωρίες είναι ακραίες.
Όχι, όχι. Εγώ μιλάω για αυτούς που πήγανε με τη θέλησή τους, που είδαν
βεβαίως,
κάτι,
ναι.
Που ίσως ήταν νέοι, που ίσως δεν είχαν βρει κάτι άλλο να τους εκφράζει. Μιλάω για ανθρώπους που είπαν αυτός με εμπνέει και θα τον στηρίξω.
Νομίζω ότι εδώ λοιπόν έρχεται και ίσως και το θετικό κομμάτι της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασελάκη. Νομίζω ότι αποτελεί έμπνευση για πάρα πολλούς νέους να βλέπουν έναν 35χρονο να διεκδικεί την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι εξωμετρική για την πολίτευση. Και έναν 35χρονο ο οποίος είναι και νέος και είναι και θα έλεγα πολύ θετική εικόνα όπως περιγράψατε πριν από λίγο. Είναι ένας ανοιχτά γκέι άνδρας ο οποίος πρώτη φορά θα είναι επικεφαλής σε κόμμα στη χώρα.
Βέβαια.
Σε εξωματική αντιπολίτευση.
Και έχοντας τον σύζυγό του δίπλα, δημόσια δίπλα, πολύ ανοιχτά.
Αυτό από μόνο του είναι μια πολύ υγιής εικόνα. Είναι μια πολύ θετική εικόνα για το πολιτικό σύστημα της χώρας που δείχνει να ανοίγεται και δείχνει να αντιμετωπίζει αυτού του είδους τις, νομίζω, προοδευτικές τάσεις ως μια κανονικότητα όπως θα έπρεπε να είμαστε ως δημοκρατικό, θα έλεγα, κράτος. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι είναι και το πόσο νέος είναι. Μιλάμε για έναν 35χρονο, δεν μιλάμε για έναν.
Και η Εφη Αχτσιόγλου όμως είναι εξίσου νέα. Μια νέα γυναίκα, όμορφη γυναίκα, μητέρα, νέα μητέρα. Επίσης μια πάρα πολύ ωραία παρουσία.
Θεωρώ ότι η Εφη Αχτσιόγλου, όντας βουλεύτρια, ίσως αν θυμάμαι καλά, η πιο δημοφιλή στον Μάιο του 2023 στον ΣΥΡΙΖΑ, με πάνω από 26.000 ψήφους, θα ήταν η λογική συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ, για πολλούς λόγους. Καθώς, όπως περιγράψατε, είναι επίσης νέα, έχει πάρα πολύ πολιτική εμπειρία, η οποία πέρασε από υπουργεία, νομίζω ότι λίγοι γνωρίζουν αυτή τη στιγμή το έργο της. Θα ήταν καλό να έχουμε μια επαφή με το τι έχει κάνει από το Υπουργείο Εργασίας η Εφη Αξιόγλου. Και ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι είναι επίσης ότι είχαμε μια γυναίκα απέναντι σε έναν ανοιχτά γκέι υποψήφιο. Αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να έχει γίνει σημαία και θα έπρεπε να έχει δώσει ενωτικά χαρακτηριστικά στον αγώνα. Όχι αυτές τις τάσεις διάσπασης. Δηλαδή όλοι έχουν συγκρατηθεί από τα πιο αρνητικά στοιχεία τα οποία έχουν βγει στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Και προφανώς η Εφη Αξιόγλου, λόγω του ότι μέχρι και τον Αύγουστο ήταν η βασική υποψήφια να διδεχθεί τον Άλεξ Τσίπρα, έχει λίγο πάθει ένα σοκ. Αυτό είναι ένα πολιτικό εσωτερικό σοκ το οποίο βιώνει.
Ναι, το οποίο πραγματικά είναι σαν να έφτασε στην πηγή και σχεδόν κάποιος να της εξαφάνισε το νερό μέσα από τα χέρια της. Και είναι εμφανές ακόμα και στη δημόσια, στις παρεμβάσεις της κατά τη γνώμη μου και στις παρεμβάσεις των ανθρώπων που τη στηρίζουν. Είπατε για τους νέους. Ωραία λοιπόν, μιλάμε για την πολιτική και ασχολούνται με την πολιτική ίσως νέοι και άνθρωποι που δεν είχαν μέχρι τώρα κανένα ενδιαφέρον. Γιατί ο Στέφανος Κασελάκης τους φαίνεται οικείος και ελκυστικός. Ελκυστικός ενώ όλο το πακέτο. Παρ' όλα αυτά είναι πολιτική αυτό. Δηλαδή το αν έφαγε κουλούρι ή αν πήρε τον καφέ του και πώς πίνει τον καφέ του είναι πολιτική. Δηλαδή εισάγει τους νέους στην πολιτική. Τον έχουμε δει να μιλάει για πολιτική.
Δεν νομίζω ότι ο Στέφανος Κασελάκης έχει ασχοληθεί με το πολιτικό κομμάτι της υποψηφιότητάς του. Και ίσως υπήρχε μια ελπίδα στον πρώτο γύρο και πριν τον πρώτο γύρο να ακούσει το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ περισσότερες θέσεις, περισσότερες πιθανές προσεγγίσεις αν εκλεγεί πρόεδρος, αλλά δεν βλέπουμε πολλά στοιχεία τα οποία να μας ξεκαθαρίζουν λίγο το τοπίο. Και ανταυτού, νομίζω ότι τουλάχιστον σε όσους έχω μιλήσει, γιατί ήμουν στην Αθήνα για αρκετές μέρες, και σε ανθρώπους εντός του ΣΥΡΙΖΑ και σε ανθρώπους εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, κυριαρχεί μια, όπως τη χαρακτήρισα και στην αρχή, ομιχλώδης κατάσταση. Πώς θα μεταφραστεί αυτό την Κυριακή. Και ίσως ναι, το νεανικό στοιχείο να παίζει ρόλο, αλλά θα επιμείνω ότι είναι επικοινωνιακή η συγκεκριμένη καμπάνια. Δεν είναι πολιτική.
Δεν είναι πολιτική.
Η εξωματική αντιπολίτευση χρειάζεται αυτή τη στιγμή κέρυες, άμεσες και ξεκάθαρες θέσεις για να επιβιώσει. Αλλιώς μετά την Κυριακή θα δούμε πολλά, νομίζω.
Να. Θέλω πριν κλείσουμε να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Σαμαρά. Ακούω και συναδέλφους μου, ακούω να χρησιμοποιούν με μια μεγάλη ευκολία τον όρο μεταπολιτική, αναφερόμενη ναι, σε αυτό που ζούμε, σε αυτό που έφερε με αφορμή την άφιξη, την εκοφαντική αυτή εντυπωσιακή άφιξη του κύριου Κασελάκη. Τι σημαίνει μεταπολιτική? Γιατί κανείς δεν κάνει τον κόπο να το εξηγήσει. Και έτσι πετιέται στη δημόσια σφαίρα. Μπορείτε να με βοηθήσετε και εμένα και τους ακροατές μας να το καταλάβουμε.
Κοιτάξτε, η παρουσία του κυρίου Κασελάκη στην πολιτική της χώρας είναι ένα φαινόμενο μεταπολιτικό όντως. Και αναφέρεται νομίζω, γιατί είναι ξεκάθαρα το θέμα, θα έλεγα, μιας και το αναφέρατε και εσείς τώρα, είναι θέμα γλώσσας, είναι θέμα γλωσσικό. Και η μεταπολιτική παίρνει πολλές μορφές στην πολιτική ζωή μιας χώρας. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα το οποίο αφορά συζήτηση για την πολιτική. Δεν είναι αυτό καθε αυτό πολιτικό. Είναι δηλαδή ένας πολιτικός διάλογος για την πολιτική αυτή καθε αυτή. Συνεπώς πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αφορά τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βασικό υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, και το τι σημαίνει η παρουσία του στην πολιτική. Δεν ασχολούμαστε με την πολιτική του υπόσταση, αλλά το τι σημαίνει ο Στέφανος Κασελάκης για την πολιτική. Συνεπώς, έχει ένα συνθετικό ρόλο η υποψηφιότητά του. Δηλαδή, όπως ξεκινήσαμε τη συζήτηση και καταλήξαμε, δεν αναλύουμε το πολιτικό κομμάτι της υποψηφιότητάς του, αναλύουμε κυρίως το τι είναι ο Στέφανος Κασελάκης στο πολιτικό σύστημα. Ένα ένιγμα, μεταπολιτικό ένιγμα.
Mm. Μάλιστα.
Και για να το κλείσω λίγο πιο συγκεκριμένα, ό,τι και να γίνει, η κουλτούρα η οποία αναδεικνύεται αφορά στην προκειμένη περίπτωση την πιθανή εξερεύνηση μιας νέας προσέγγισης για τον ΣΥΡΙΖΑ, μιας νέας πολιτικής προσέγγισης. Μέσα από αυτή τη μεταπολιτική διαδικασία ίσως δούμε ένα πολύ διαφορετικό κόμμα, το οποίο περνάει από μετάβαση. Θα φανεί λογικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μήνες.
Πολύ σύντομα δηλαδή. Πάρα πολύ σύντομα.
Και δεν νομίζω να το τονίσω αυτό, ότι πολλά πρόσωπα τα οποία πρωταγωνίστησαν σε αυτές τις δύο καμπάνιες, και βουλευτές και άνθρωποι του κόμματος, θα παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ μετά από την Κυριακή.
Άρα μιλάτε για σχισμά σχεδόν. Γιατί αυτοί αν φύγουν και είναι πολλοί, κάπου θα πάνε, θα εγκαταλείψουν. Δηλαδή υπάρχει και ο φόβος και ανησυχία ενός σχίσματος. Να δούμε ένα, να δούμε ας πούμε το παραδοσιακό ΣΥΡΙΖΑ του 3-4% να φεύγει.
Αυτό δεν το ξέρω, αλλά τέτοιου είδους διαδικασίες με τόσο μεγάλα επίπεδα τοξικότητας συνήθως έχουν δυνητικά αποτελέσματα στην πολιτική από πολλές χώρες και ακόμα και στην Ελλάδα του 90 και μετά του 2000. Κάποια κόμματα επιβίωσαν, κάποια κόμματα οδηγήθηκαν σε διάσπαση. Ίσως ο ΣΥΡΙΖΑ περάσει από μια τέτοια φάση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται έτσι, και τα πρόσωπα τα οποία θα το στελεχώσουν την επόμενη μέρα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά κύριε Σαμαρά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γιατί μας είπατε, νομίζω από την Κυριακή, από Δευτέρα δηλαδή, θα αρχίσουμε να βλέπουμε.
Ακριβώς.
Κάτι άλλο να εξελίσσεται. Τώρα το τι είναι αυτό θα το σου δούμε και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε πάλι παρέα. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.
Καλή νύχτα.
Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Σαμαρά, καθηγητή δημόσιας πολιτικής στο King's College, για αυτό το φαινόμενο Κασελάκη και όχι μόνο. Πώς εντάσσεται στην ελληνική πολιτική σκηνή η επόμενη μέρα και πολλά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Τάσο Χατζηεφρεμίδη, που θα μας πει για κινηματογράφο.
Καλησπέρα,
κριτικός κινηματογράφου, αγαπημένος μας. Τι γίνεται?
Καλά, η Αθήνα μπαίνει σιγά σιγά στο... Η Ελλάδα μας φαίνεται στο φθινόπωρο. Αρχίζουν και ανοίγουν οι χειμερινοί κινηματογράφοι.
Αλλά ο καλός καιρός επιτρέπει ακόμα. Νομίζω ότι ο κόσμος πώς πάει, στα θερινά περισσότερο.
Νομίζω πως ακόμα, ναι, παίρνει και τη ζακετούλα που πρέπει, επιβάλλεται με τον καιρό αυτή την βροσούλα. Και νομίζω ότι είναι πλέον αρχίζει σιγά σιγά να πηγαίνει στις αίθουσες, με ταινίες σαν το Oppenheimer ή το... έχει αρχίσει κάπως, δηλαδή εδώ πέρα στο Σεμπελόκι, που σημαίνω εγώ βλέπω στους χειμερινούς που να ανοίξει ουρές. Αλλά τα θερινά τη στέκονται ακόμα. Έρχονται και νύχτες πρεμιέρας, που είναι το κατεξοχήν κινηματογραφικό γεγονός που μας βάζει σιγά σιγά στην σημερινή περίοδο. Οπότε αρχίζει ο κόσμος και στρέφεται προς το σινεμά πάλι μετά τις διακοπές.
Έχουμε καμία αξιόλογη ταινία?
Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο περίεργη από την άποψη ότι έχει αρκετές κυκλοφορίες πάλι, όπως ήθιστε πλέον στην ελληνική αγορά. Αλλά οι περισσότερες είναι κάπως, με εξαίρεση κάποιες επανεκδόσεις όπως το νευρικό εραστή του Woody Allen, που εντάξει είναι ένα αριστούργημα.
Αριστούργημα. Και μετράω μέρες να ξέρεις για την καινούργια του ταινία.
Θα περάσεις πάρα πολύ καλά. Την είδα στη Βενετία.
Ναι.
Είναι μία από τις πολύ ωραίες στιγμές της ύστερης φιλμογραφίας.
Να σου πω, θυμίζει εποχές Match Point, Cassandra's Dream και τέτοια?
Είναι πιο ανάλαφρο και διασκεδαστικό. Δηλαδή γελάς, είναι κομεντή, κομμωδία. Έχει το κλασικό φιλοσοφικό, υπαρξιακό υπόβαθρο που έχουν όλες τις ταινίες του Woody Allen. Δεν συγκρίνεται σε βάθος και σε βάρος με Match Point, εκεί που είναι, εντάξει, ένα ριστούργημα. Αλλά είναι μια περνάς πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή είναι ένα πολύ καλό δείγμα διασκεδαστικού σινεμά, σκεπτόμενου από αυτά που πλέον δεν υπάρχουν. Και παραδοσιακού σινεμά, δηλαδή με αρχή, μέση, τέλος, με ήρωες που εξελίσσονται, που αντιμετωπίζουν εμπόδια, που προσπαθούν με χιούμορ να ξεπεράσουν καταστάσεις και ένα αστυνομικό μυστήριο. Είναι μια καλή στιγμή της ύστερης φιλμογραφίας του.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι ότι ο Woody Allen πλέον τα έχει πει όλα και είναι σε μια ηλικία που είναι αυτός που είναι, έχει αυτό το βάρος, τη φήμη ή την κακή φήμη για κάποιους.
Ναι, αλλά για κάποιους.
Ναι, αλλά ο ίδιος περνάει πολύ καλά με αυτό που είναι. Και αυτή η στιγμή είναι μια πολύ καλή στιγμή. Δηλαδή ο κόσμος που τον αγαπάει θα περάσει πολύ καλά.
Μάλιστα.
Αλλά ο νευρικός εραστής, εντάξει, είναι μια από τις κορυφαίες στο top 3 των ταινιών.
Βέβαια.
Είναι ένα αριστούργημα, εντάξει. Είχε πάρει και όσο καθέκριες ταινίες, είναι από τις κορυφαίες του στιγμές. Από τις άλλες ταινίες που βγαίνουν υπάρχουν και τους λάτρεις των multiplex και του πιο, ας το πούμε, παζού θεάματος. Υπάρχουν οι αναλώσιμοι 4, που είναι η περιπέτεια αυτή της Μαρτσίλας και του οτιδήποτε που έχει το κοινό της, τέλος πάντων, το οποίο, περνάει καλά με αυτό που βλέπει.
Mm-hmm.
Υπάρχει μια ρουμάνικη ταινία που λέγεται Ράδιο Μετρονόμ, που για όσους θέλουν ένα σινεμά πιο καλλιτεχνικό και σκεπτόμενο, με πολιτική διάσταση, που κάνει και σχολιασμό στο καθεστώς Τσαουσέσκου και έχει βραβευτεί και στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Είναι από αυτές τις λεγόμενες μικρές ταινίες, αλλά που έχουν ένα πολύ ουσιαστικό αντίκτυπο. Γιατί σε προβληματίζουν πάνω στην ελευθερία της έκφρασης και η νεολαία που αντιστέκεται ή κατά πόσο αναγκάζεται να συμβιβαστεί. Είναι πολύ ωραία ταινία. Την προτείνω δηλαδή ανεπιφύλακτα. Και μετά υπάρχει και μια διασκευή της Κάρμεν.
Της Κάρμεν, της γνωστής όπερας.
Της γνωστής όπερας. η οποία έχει μεταφερθεί τώρα στην Αμερική. Έχει σκηνοθετηθεί από τον πρώην πλέον σύζυγο της Natalie Portman και κάποτε καλλιτεχνικό διευθυντή του μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού.
Μπέντζαμιν, κάτι.
Ναι. Αυτός έκανε ένα κάπως, θα το χαρακτήριζα, ατσούμπαλο, μια ατσούμπαλη μετάβαση στο σινεμά. Δηλαδή, το έργο το έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά ουσιαστικά δανείζεται κάπως καταχρηστικά το όνομα της Κάρμεν και την ιστορία για να μπλέξει κάτι που είναι μελοδραματικό, εν μέρη παθιασμένο, εν μέρη βιντεοκλιπίστικο, εν μέρη αδιάφορο, αλλά με ένα θεωρητικό ενδιαφέρον ως προς το πώς διαχειρίζεται την ιστορία, να το πούμε.
Ναι.
Και παίζει, το καλό σε αυτό είναι ότι παίζει ο Πολ Μεσκάλ, ο οποίος μετά το άφησαν και εν ώψη του Μονομάχου και των άλλων ταινιών τις οποίες θα πρωταγωνιστήσει, είναι ο νέος σούπερστάρ του Hollywood, δηλαδή το προορίζουν για πολύ μεγάλα πράγματα.
Μάλιστα.
Και έχει ένα πάνω από 10 ταινίες του δικές που θα βγουν στο μέλλον, δηλαδή έχει πολύ, πολύ ρεύμα αυτή την περίοδο. Πάντως αυτή η ταινία δεν είναι από τις ταινίες που θα μείνουν ανεξίπηλα χαραγμένες στο μέλλον των θεατών, αλλά είναι ένα τίμιο, ας το πούμε, καλλιτεχνικό θέαμα.
Okay.
Νομίζω ότι, ότι βασικά λόγω των νυχτών πρεμιέρας, επειδή είναι μια μεταβατική περίοδος όπου ακόμα παίζονται οι μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού που είναι η Barbie και το Oppenheimer.
Ακόμα και ποιος έχει μείνει να μην τα έχει δει?
Εντάξει, είναι κάποιοι που επέστρεψαν τώρα πρόσφατα. Ακόμα ουρές υπάρχουν σε αυτά. Δηλαδή,
έλα, αλήθεια.
Στο Barbie όχι τόσο πλέον, εντάξει, το έχουν δει οι πάντες. Αλλά το Oppenheimer ακόμα έχει, τραβάει αρκετό κόσμο.
Μάλιστα.
Είναι και νύχτες πρεμιέρας που ξεκινάνε πολύ δυναμικά. Υπάρχει κάπως λίγο, είναι αυτή η μεταβατική περίοδος που σε λίγο τώρα θα μπω στο παιχνίδι τα φεστιβαλικά από Κάνες και Βενετία. Θα έρθουν και τόσο καρικά κάποια στιγμή να αρχίσουν να αρχίσει και όλη αυτή η φιλολογία για το τι θα είναι υποψήφιο για Όσκαρ. Υπάρχει επίσης το εξαιρετικό η ανατομία μιας πτώσης, ο Χρυσός Φοίνικας, Φεστιβάλ των Κανών που παίζεται με μεγάλη επιτυχία εδώ και 2 εβδομάδες. Πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμοι να το δει και αυτό είναι πολύ θετικό. Και αυτό μάλιστα ακούγεται ότι παρότι η γαλλική ταινία ότι θα έχει αρκετές υποψηφιότητες για τα Όσκαρ. Οπότε και αρέσει γενικά στον κόσμο. Δηλαδή δεν έχει την υπάρχει οικονομία. Είναι μια καλή ταινία. Οπότε όσο πολύ καλή ταινία. Είναι στις καλύτερες ταινίες που είναι αυτό το γνώμη μου και ο κόσμος φεύγει ικανοποιημένος, οπότε είναι καλό, υπάρχει ένα θετικό αυτό που λέμε word of mouth. Οι γνώμες διαδίδονται και αυτό κρατάει την επιτυχία της ταινίας.
Okay.
Αυτές είναι βασικά. Η πρότασή μου είναι για αυτή τη βδομάδα από τις νέες ταινίες είναι φυσικά ο Νευρικός Εραστής και το Ράδιο Μετρονόμ. Αλλά υπάρχουν, είναι μια πολύ καλή περίοδος να πας σινεμά για ό,τι έχει ήδη κυκλοφορήσει.
Και δεν έχει προλάβει κάποιος να το δει. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ, Μιχαήλ μου.
Να είσαι καλά, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Γεια σου. Ο κριτικός κινηματογράφος, πολύ αγαπημένος μας, ο Τάσος Χατζηεφρεμίδης. Λοιπόν, φεύγουμε τρέχοντες, δεν φεύγουμε απλά. Εσείς όμως θα παραμείνετε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, γιατί έχουμε δελτία και πολλά πολλά άλλα. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύβης στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, τα λέμε από Δευτέρα. Τη γνωστή ώρα εμείς, 10 το βράδυ, τι μας ξημερώνει? Το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό. Ρητορικό, τέλος πάντων. Γεια σας, καληνύχτα. Trying to find the ocean, looking everywhere, hard times in the city, in a hard town by the sea, ain't nowhere to run to. There ain't nothing here for free.
waiting for a train. Drunk, lying on the sidewalk, sleeping in the rain.